Pangentasan bab 31. Besaleel lan Aholiab kapatah nggarap. Sawuse mangkono Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa, mangkene. Laing sun wus milih Besaleel bin Uri bin Hur saka taler Yehuda. Lan wus sun penuhi roheng Allah, keahlian kawasisan tuwin kawruh tumrap sawernaning pagawean. Bisa ngerancang pagawean barang mas, saloko lan tembogo, nggosok sesetyo supaya kena dipasang, ngukir kayu sarto nindakake sarupane kegawean. Karo dene ingsun iyo wis netepake, minangka rewange ing gawe, iyo iku Aholiab bin Ahisamak, soko taler dan. Saben ahli wis sun paringi keahlian. Iku podo gaweo sabarang kang sun perintahake marang siro. Tarup pasewakan, peti angger-angger, tutup pangruatan kanggo peti mau, lan sakabehe pirantine tarup iku, kayoto mejo sapirantine, padamaran mas murni sapirantine lan misbah padupan. Misbah kurban obaran sapirantine, wadah banyu satadahane, mangkono uga penganggon dines, sandangan suci kanggo Harun, sarto sandangane poro anake kang podo dadi imam. Lengo jebat lan dupa wangi kanggo ing pasucen, iku kabeh kudu kagawe miturut plek kaya kang wis sun dawuhake marang sira. Pengetan kanggo nucekake dina sabat. Pangeran Yehuwah ngandika maneh marang Nabi Musa mangkene. Sira mratelakno pangandikaning sun marang wong Israel mangkene. Pomo sira padha netepana dina-dina sabating sun. Awit iku minangka pratandha ana ing antarane ingsun lan sira nganti turun tumurun supaya sira sumurup yen ingsun iki Yehuwah kang nucekake sira kabeh. Kang iku sira padha netepana dina sabat. Awit iku dina suci tumrap sira. Sing sapa nyawiyah kasucene dina sabat iku kaukuma pati. Awit dene sadengah wong kang nyambut gawe ing dina iku wong kaya mangkono mau katumpeso saka ing satengahe bangsane. Enem dina wong padha nindakno pagawean, nanging dina kapitu iku sabat, dina ngaso babar pisan, dina suci kagem Pangeran Yehuwah. Sing sapa nindakake pagawean ing dina sabat, iku kudu kahukum pati. Kang iku wong Israel padha netepana dina sabat, dina iku diriyayakno turun tumurun minangka perjanjian kang langgeng. Iku dadi pratandha ana ing antaraning ingsun lan wong Israel kanggo ing salawas-lawase. Awit dene sajroning 6 dina anggone Pangeran Yehuwah karya langit lan bumi, lan ing dina kapitu panjenengane kendel makarya perlu ngasuh. Nabi Musa nampeni papan angger-angger rong iji. Sawuse Pangeran Yehuwah mungkasi pangandikane marang Nabi Musa ana ing Gunung Sinai, banjur maringi papan angger-angger loro, papan watu kang diserati dening racikaning Allah.